Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 1-декабрь. Жума Азаттык радиосу кечки программаларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда жогорку сот заноза KG сайтына чыгарылган буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырып акыркы чектин койду.
Акыркы жылы сөз эркиндиги боюнча эл аралык уюмдардын бардыгынын билдирүүсү боюнча абалыбыз бир топ начарлаган.
Өткөн жылы өзгөртүлгөн Кыргызстандын баш мыйзамынын 5 беренеси бүгүн күчүнө кирди.
Биринчи вице-премьер министр депутаттан шайлап дайындалып калса, шайланып калса алар депутаттык мандатын сактап калат деген дагы менин оюмча бул дагы жакшы нерсе.
Пакистандын Пешавар шаарында талип согушкерлери окуу жайга чабуул койгондо кеминде 9 киши окко учту. Ош облусунда энеден балага ВИЧ илдетини жугуусу 3 жылда 49%ден 3%ко чейин төмөндөгөн. Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура. Кыргыз казак чек арасында абал өзгөрө элек. Мамлекеттик чек ара кызматынан маалымдашкандай, ак тилек өткөрүү пунктунда бүгүн дагы 5 ашуун, ал эми чоң капкада 100 жакын жүк тарткан унаа кезекте турууда. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн да парламенттин фракция башчылары менен жолугушуу учурунда чек ара жол картасына кол койгонга чейин ачылат деп билдирди. Жээнбековдун айтымында жол картасын сүйлөшүү үчүн кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Астанага бүгүн бармакчы, андан кийин кайра Бишкекке казак делегациясы келет. Чек ара түзүлгөн кырдаал президенттер Жээнбеков менен Назарбаевдин Минск шаарында кечеги жолугушуунда талкууланган. Андан кийин кыргыз казак чек арасында ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен чек арасына жүктүн өтүшүн текшерүү үчүн үч тараптуу көзөмөл коюулары белгилүү болгон эле. Башка айтканда жүктү текшерүүгө казак кыргыз тарабы эле эмес, Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы катышмакчы. Чек арада жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоо алдындагы сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийин учурга туш келди. Өткөн айдын башында Казакстан чек ара ачуусунун 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Орусия Думасы АКШ медиасынын журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин карайт. Бул тууралуу Дума комитетинин төрайымы Ольга Савастьянова бүгүн жарыялады. Анын айтымында Дума АКШнын баардык медиасын журналисттерин парламенттин төмөнкү палатасынын олтурумдарына киргизбөө маселесин келки аптада карамакчы. Мындан бир күн мурда АКШ конгресси Орусиянын өкмөтү ГРТ телеканалын аккредитациядан ажыраткан болчу. Ага чейин өткөн аптада Орусияга чет элден катталган медианын чет элдик агент катары катталуусун караган мыйзам дагы кабыл алынган эле. Орусия бийликтери муну АКШда ЕРТ телеканалынын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам негизинде катталышына жооп чара деп чечмелешкен.
На эту тему уже высказывались наши официальные.
Биздин расмийлер бул маселеге буга чейин айтышты, тиешелүү мыйзам кабыл алынды, ал кандай чара болушуга окшош кылып жооп берүүгө мүмкүндүк берет деген эле кечээ Орус Тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусиялык телеканалдан мындай каттоону өтүү талап кылганга чейин АКШнын чалгы мекемелери ЕРТ телеканал менен Спутник агенттиги Орусия өкмөтүнүн АКШтагы былтыркы президент шайлоого таасири көргөз өнөктүк алкагына туура эмес маалыматтарды жайылткан деген бүтүмгө келген болчу. Талибандын Пешавардагы кол салышынан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Пакистандык талиптердин куралчан өкүлдөрү бүгүн өлкөнүн түндүк батышындагы бул шаарда Айыл Чарба университетинин кампусуна кол салышкан. Палестина армия күчтөрү 2 саат созулган атышуу ичинде жок кыла алышты. Жергиликтүү дарыгерлердин билдиргенине караганда ооруканага 9 адамдын сөөгү түшкөн. Атышуулардан студенттерди, коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүн кошкондо кеминде 35 киши жаракат алды. Эркин Европа Азаттык радиосунун аймактагы кабарчылары өлгөндөр арасында талиптердин дагы 3-4 бардыгын маалымдашты. Кол салуу үчүн болсо Пакистандагы талип Техрихе Талибан Пакистан кыймылы жоопкерчилиги алды. Алар университет кампусунан Пакистандын аскерий чалын кызматынын жайын бутага алгандыгын билдиришүүдө. 1-декабрда Пакистандын курамына Пешавар шаарда кирген Хайбер Пахтункаба провинциясында Мухаммед пайгамбардын туулган күнү майрамдалып жаткан. Полициянын айтымында талиптер университет кампусуна аялдардын парандысын жамынып алып келишкен. 2014 жылдын декабрында дагы Техрихе Талибан Пакистан кыймылы дал ушул Пешавар шаарында армиянын мектебине кол салып 134 баланы мерт кылган болчу. Сауд Аравия Йемендин атылган ракетаны атып түшүрдү. Бул тууралуу Саудиянын мамлекеттик медиасы билдирүүдө. Сауд пресс агенттиги коңшу Йемендеги шиит козголуңчуларына каршы Сауд Аравия баштаган коалициянын өкүлүнө шилтеме жасап маалымдаганда, Йемендин Хамис Мушайр шаарына карай багытталган ракета ортодон бутага жеткирилбестен атып түшүрүлгөн, андан эч зыян болгон эмес. Коалициянын өкүлү Турки Алмалики Йеменде кусит согушкерлердин колунда баллистикалык куралдын болушу аймактык жана элдердин коопсуздугу үчүн коркунуч туудураны дагы кошумчалады. Буга чейин 4 ноябрда дагы Саудия борбору Эр-Риядтагы аэропортту карай багытталды деген ракета бутага жеткирилбестен атып түшүрүлгөн болчу. Саудиянын ханзадасы Мухаммед бин Салман хусит козголуңчуларын ракета менен жабдуу менен тикелей аскерий агрессия жасап жатат деп, бул үчүн Иранды айыптаган. Тегеран болсо мындай айыптоолорду дароо четке каккан. Ошто 6-нчы класстагы баланын өлүмү боюнча атасы шектүү катары кармалды. Шаардык ички иштер башкармалыгы билдиргендей, баланын сөөгү 29 ноябрдын түнүндө өзү жашаган үйдүн уктоочу бөлмөсүнөн табылган. Ал учурда үйгө чакыруу менен тез жардам кызматы келип, дарыгерлер милицияга кабар берген. Аристер баланын денесинде ар кандай тактар калгандыгын айтышкан. Анын себебин аныктоого соттук медициналык экспертиза дайындалды. Маркумдун үй бүлөсүн жакшы тааныгандар бала атасынан көп зомбулук көргөндүгүн билдиришкен. Мунун негизинде милиция кылмышка шектүү катары баланын атасын кармап, 1 декабрда 2 суткага убактылуу кармоо чагына камады. Тергөө жүрүп жатат. Бирок шектүүнүн туугандары бала мектептен денеси көк ала болуп келгендигин, атасы бейкүн экендигин айтып, милициялардын коркутуусу менен камакка алынгандыгын билдиришти. Бул боюнча шаардык прокуратурага арыз дагы жазышты. Дүйнөдө вишти жуктурган 37 миллиондой адам бар. Мындай статистика улуттар уюмунун балдар уюму ЮНИСЕФтин жаңы баяндамасында айтылат. Уюмдун маалыматына караганда 2016 жылдын соңуна карата дүйнөдө спид илдетинин вич инфекциясы менен жашаган 37 миллиондой адам болгон. Алардын ичинен ЮНИСЕФтин эсебинде 2,1 миллиону өспүрүмдөр. 2005 жылдан бери дүйнөдө өспүрүмдөр арасында вич инфекциясын жуктургандар көрсөткүчү 30% өскөн. ЮНИСЕФтин болжолунда, эгер азыркы тенденция сакталса, 2030 жылы дүйнөдө вич инфекциясын жуктурган өспүрүмдөр саны 3,5 миллионго чейин жетип кетет. ЮНИСЕФ вич инфекциясы энеден балага жугуштун алдын алууда прогресс бардыгын, бирок ал жай кетип жаткандыгын дагы белгилөөдө. ЮНИСЕФтин эсебинде 2000 жылдан бери мындай 2 миллион учур алдын алынган. 1 декабрь спид илдетине каршы күрөшүүнүн бүткүлдүк күнү. Кыргызстанда республикалык спид борборунун маалыматына караганда 2017 жылдын 1 ноябрына карата вич инфекциясы менен катталган 7803 адам бар. Алардын 879 инъекциялык наркозаттарды колдонгондор. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 2 декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, автожолдор тайгак жана тоңголок болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12 градуска чейин суук, ал эми күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик Тоолу районунда түнкүсүн 19-24, күндүз 8-13 градус суук. Бишкекте кар жаайт, аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 0 градустун айланасында болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун Заноза КЖ сайты боюнча чыгарган өкүмү эгемен Кыргызстандын тарыхындагы сөз эркиндигине сокку урган оор чечимдердин бири катары бааланууда. Башкы прокуратура сайтта чыккан материалдар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 40 миллион сомдук доо арыз өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Жогорку сот ошол иштердин 3 боюнча буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырып акыркы чекитин койду. Атамбаевдин учурунда сөз эркиндигине мамиле кандай болду? Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Жогорку сот 30 ноябрда Заноза КЖ сайты негиздеген Дина Масловага, Нарын Айыпка, Атамекен партиясынын юристтери Канатбек Азизге, Талайгүл Токтокуновага жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуповага байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырды. Булар боюнча жалпы 40 миллион сомдук доо коюлган, 5 иш козголгон. Алардын үчөөнө жогорку сот акыркы чекитти койду. Заноза КЖ сайтын негиздегендердин бири журналист Нарын Айып эми эл аралык уюмдарга кайрылуу жагы каралып жатканына токтолду.
Адвокаттык менен сүйлөшүп, эми эл аралык эмнелерге беребиз сотторго. Намысына шек келтирген эч кандай бир да сөз жок да ал жерде. Фактылар келтирилген. Жээ бир асмандан берди мени алып биз жаза койгон эмеспиз. Тиги бир фактыны текшерибиз керек дейт да. Мына мисалы үчүн кээ бир адамдар айтып атпайбы? Текебаев айтып атат. Текебаевдин айтканын биз жазып атабыз. Эмнесин текшерибиз керекпиз? Точно ошондой эле Атамбаевдин айтканын биз жазып атабыз, Жээнбеков айткан жазып атабыз. Көчөлөгү эч ким таарылган бирөө болсо анын айткан текшериш керек.
Быйыл Freedom House, чек арасыз кабарчылар сыяктуу эл аралык уюмдар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсызданган бир катар билдирүүлөрдү жасаган. Чек арасыз кабарчылар уюму быйыл жайында жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85-чи орунду ээлесе, быйыл 89-чу орунга түшүп, 4 позицияга төмөндөгөн. Мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде жогорку соттун Заноза сайты боюнча чечиминен кийин Кыргызстандын эл аралык рейтинги дагы ылдыйлайт.
Акыркы жылы сөз эркиндиги боюнча эл аралык уюмдардын бардыгынын билдирүүсү боюнча абалыбыз бир топ башарлаган. Бул акыркы жогорку соттун чечими чыккандан кийин 2017 жылкы жыйынтык изилдөөлөр дагы чыгат. Эки жылдын башында биздин абалыбыз мурдагыдан дагы начарларынан эми так көзүм жетет.
Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты мурда журналисттик кесипти аркалаган Рыскелди Момбеков Заноза сайтынын журналисттери аша чапкан учурлар болгонун айтып, ошол эле кезде миллиондогон соттук доолор өтө чоң көлөмдүү болуп калды деген ойдо.
Арнамызга чек келтирүү боюнча аша чап кеткени Заноза кезидеринде бар. Президенттин арегине ошол кездеги саясатка өзгөчө мындай бир төп келишпеген аша чапкан материалдарды көбүрөөк берген да. Эми эки тараптан тең аша чабып кетишти, чынын айтыш керек. Өтө айыппулдун көлөмү чоң болгону соттордун бул аша чабып кеткендигинен кабар берет да. Жемесе массалык маалымат каражаттарына мен билгенден мынчалык Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында да мынчалык чоңураак доого жыкчу эмес.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти кызматын 24 ноябрда тапшырды. Ал башкарган 6 жылда сөз эркиндигинин абалы. Журналисттерге түзүлгөн шарт Акаев менен Бакиев учурундагыга караганда жакшыраак болду дейт мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун.
Акаев менен Бакиевдин убагында баягы камалган аскерлер, саясатчылар, укук коргоочулар, андан тышкары алар өлтүрүлүп да кетти, кол салынды, сыргатылды, айпарттап Бакиевдин убагында өзүңөр билесиңер. Алар чет мамлекетке качып кетишти. Павлюк өлүп кетти 7-дан 6-га Казакстандан кыскасы. Ошого салыштырмалуу көп жакшы иштер жасалды.
Турсунбек Акун Сооронбай Жээнбековдун президенттик учурунда сөз эркиндигинин абалы дагы жакшырат деген ишенимин билдирди. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков Атамбаевдин учурундагы адамдар дагы деле бийликте турганын эске алганда сөз эркиндигинин абалы жакшырат деп үмүт кылуу эрте деп эсептейт.
Жакын кайларда өзгөрөт деген үмүт жок. Анткени эгерде биз мамлекетте саясат жасап аткан адамдардын өзгөргөнүн көрбөсөк, мурдагы эле Атамбаев койгон адамдар иштеп атса, анда биз саясат өзгөрөт деп соттордун адилеттүү чечим кабыл алат деп үмүт артпашыбыз керек. Жакынкы убактарда менин оюмча болбойт.
Бишкектеги медиа полиси уюмунун кабарлашынча 6 жыл ичинде башкы прокуратура баш болуп, депутаттар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана бийликтеги атка минерлер маалымат каражаттарына каршы 25 арыз жазышкан. Алар койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаган. Кыргызстанда мыйзамдарга ылайык журналисттерге каршы кылмыш иши козголбойт, бирок акчалай айып төлөтүү сыяктуу административдик жаза каралган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
ОБДО Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы өзгөртүлгөн Кыргызстандын баш мыйзамынын 5 биринеси күчүнө кирди. Алар өкмөттүн жана парламенттин ыйгарым укуктарын чыңдоого багытталган. Бийлик өкүлдөрү мындай өзгөртүүлөр парламентаризмди бекемдеп, парламенттеги туруктуулукту сактайт деп билдирүүдө. Бирок учурдагы саясий абалды эске алуу менен алымча кошумчалардын өлкөдөгү кырдаалга таасири болоорунан күмөн санагандар дарбын. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум былтыр декабрде өткөн эле. Кабарчыбыз Бакыт Асанов сөздү улайт.
1 декабрдан тарта күчүнө кирген беренелер негизинен Жогорку Кеңеш жана өкмөттүн ыйгарым укуктарына багытталган. Бийлик өкүлдөрү бул беренелер өлкөдө парламентаризмди өнүктүрүп, өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтип, Жогорку Кеңештеги туруктуулукту камсыз кылат деп ишендирип келишкен. Маселен, бүгүнтөн тарта күчүнө кирген 70-чи берене парламенттеги фракциялардын көпчүлүк коалициядан чыгуу тартибин аныктайт. Башкача айтканда, мындан ары Жогорку Кеңештеги фракциялардын бири коалициядан чыгууну кааласа, фракция мүчөлөрүнүн 3/2 добушун топтошу керек болот. Мындай өзгөртүү Жогорку Кеңештеги коалиция жана өкмөттүн туруктуулугун камсыз кыларын бийликчил социал-демократтар фракциясынан депутат Айнура Алтыбаева Азаттыкка айтып берди.
Коалиция көпчүлүктү бузганга бир эле лидер фракция мисалы үчүн жанында жүргөн депутаттар менен айтып мына бүгүн чыгабыз деп чыгып кетчү да. Ошон үчүн бешинчи чакырылышта беш жолу коалицияны түзгөнбүз. Фракция коалиция көпчүлүктөн чыгам десе сөзсүз ушул депутаттардын да үчтөн экиси сөзсүз чечимге, фракциянын чечимине кол коюш керек. Бул ушу стабилдүүлүгүгө чейин парламентте стабилдүүлүк болсо мамлекетте да стабилдүүлүк болот.
Парламенттин ыйгарымдыктарына байланыштуу күчүнө кирген дагы бир өзгөртүү 72-й беренинде камтылган. Анда коалиция бузулуп, кайра түзүлгөн соң Жогорку Кеңештин төрагасы кайрадан депутаттардын сынынан өтөт. Тактап айтканда депутаттардын жарымынын көпчүлүгү парламент төрагасынын ишин улантышына уруксаат бериш керек. Ал эми баш мыйзамдын 75-й беренесине ылайык Жогорку Кеңештин депутаты премьер-министрдин же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалса, депутаттык мандаты жана добуш берүү укугу сакталат. Дал ушул укуктан пайдаланып учурда бош турган биринчи вице-премьерлик кызматка парламент депутаттарынын бири дайындалары белгилүү болду. Муну премьер-министр Сапар Исаков да парламентте ырастаган. Өкмөттөгү булактардын айтымында бул кызматка Бир Бол фракциясынан депутат Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги каралууда. Күчүнө кирген 81-й берене боюнча премьер-министр бюджет, салыктарга байланыштуу мыйзамдарга кол койбоого президентти чакырып кайрыла алат. Же болбосо өкмөт башчынын мыйзамга вето коюу укугу пайда болот. Ал эми 85-й беренеге ылайык өкмөт башчысы жумуштан алууну сунуштаган министрди президент бошотпосо, көпчүлүк фракция лидерлери менен кеңешип өзү кызматтан кетире алат. Мындай өзгөрүүлөр өкмөт жана өкмөт башчынын укугун узартып, укуктарын кеңейтет, дейт саясаттануучу Алмазбек Акматалиев.
Биринчи вице-премьер-министр депутаттан шайлап дайындалып калса, шайланып калса алар депутаттык мандатын сактап калат деген дагы менин оюмча бул дагы жакшы нерсе. Бул баягы дүйнөлүк практикадан алып келинген да. Азыр премьердин дагы ролу күчөдү да, күчөдү. Менин оюмча аябай маанилүү өзгөрүүлөр да.
Ошентип коомчулук жана саясий чөйрөдө катуу талкуу жаратып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин апрель инкылабындагы үзөңгүлөштөр менен мамилесин бузууга негиз болгон баш мыйзамга өзгөртүүлөр толугу менен күчүнө кирди. Бирок учурдагы саясий кырдаалда бул толуктоолор канчалык күчкө ээ болот жана өзгөрүүлөрдү алып келет деген суроо берилүүдө. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова баш мыйзам парламентаризмди өнүктүрүүгө багытталды деген менен учурдагы парламент өз укуктарын толугу менен колдонбой, президент жана өкмөттүн кол баласы ролунан чыга албай жатат.
Парламентаризмге баратабыз деп айтыш кыйын, анткени бул жерде парламентаризмдин өнүгүүсүнө өбөлгө болуш керек да. Негизги өбөлгө бул партиялардын өнүгүүсү да. Анан мындай толуккандуу партиялар алардын ортосунда атаандаштык болмоюнча парламентаризм болбойт. Анан азыркы учурда мына 6 фракцияны алып көрсөк, парламенттеги 6 фракцияны, алардын акыбалын өзүңөр көрүп турасыңар. Күчүнө кирип турган бир эле фракция бар, ал СДПК фракциясы. Партияны айтпай эле коеюн, Кыргызстанда фракция жок.
Кыргызстандын парламентаризмге багытталганы 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин жарыяланган. Бирок иш жүзүндө бул өзгөрүү иштебей, акыркы 6 жылда президент чечүүчү фигурага айланган эле. Экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кетер алдында өлкө толугу менен парламентаризмге өтүшү керек деген позициясын бир нече жолу билдирген. Ал эми жаңы президент Сооронбай Жээнбеков бул жаатта мурунку көчтү улантууга байма-бай убада берип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасында абал өзгөрө элек. Мамлекеттик чек ара кызматынан маалымдашкандай, ак тилек өткөрүү пунктунда 500 ашуун, ал эми чоң капканда 100 жакын жүк тарткан унаа кезекте турат. Орусия думасы АКШ журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин карайт. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Улуттар уюмунун эгидасы менен өтүп жаткан Сирия боюнча сүйлөшүүлөр 15 декабрга чейин узартылды. Дүйнөдө вишти жуктурган 33 миллиондой адам бар деп айтылат ЮНИСЕФтин жаңы докладында. Бүгүн СПИД тилдетине каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пакистандын Пешавар шаарында талип согушкерлери айыл чарба университетинин кампусуна чабуул койгондо кеминде 9 киши окуучу тондогону жараланды. Маалыматтарга караганда кол салгандардын баардыгы коопсуздук аскерлери тарабынан атып өлтүрүлдү. Бийлик өкүлдөрү курман болгондордун саны өсүшү мүмкүн дешет. Башынан аягына чейин чүмкөнүп баранжы кийип алган жоочулар жума күнү эртең менен окуу жайдын кампусуна кирип барып ооко атышкан. Окуя болгон жерге дароо полиция жана куралдуу күчтөр жөнөтүлдү. Жергиликтүү оорукананын өкүлдөрү 9 сөөк алынып келгенин маалымдашты. Азаттык радиосунун Пакистан кызматынын кабарчысы өлгөндөрдүн кеминде 3 кол салган кишилер болчу деп билдирди. Пакистандагы Талибан, Техрик-и-Талибан уюму чабуулду уюштурганын билдирди. Топтун маалымат катчысы Мухаммад Хорасани алар аскерий чалгындоо кызматынын кеңсесин бутага алышканын айтты. Согушкерлер менен тартип коргоочулардын аткылашуусу маалында бери дегенде 35 киши жараат алды. Арасында бир нече студент, аскерлер, бир журналист, полициячы жана коопсуздук кызматкери бар.
Мен добуштарды угуп койгом кеттим, студенттер экен деп ойлодум. Анан жарандык кийим кийген куралчан 4 кишини көрдүм. Бирөө аларды өйдө жака баштап баратыптыр. Дароо бөлмөмдү бекитип алдым. Анан аскерлер эшигимди кагып ким бар деп сурашты. Мен аларга ачып берип чогуу чыгып кеттик.
Деп айтып берди күбөлөрдүн бири. 1 декабрда Пакистандын Хайбер Пахтунхва облусунда Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнүн урматына майрам күн. Бир топ студенттер үйлөрүнө кетип кайтып келе элек болчу, бирок жатаканада 100 киши бар эле. Пешавар полициясынын башчысы Тахир Хандын айтымында куралчан жоочулар рикша менен келип аймактагы көпчүлүк аялдарга мүнөздүү паранжи кийип алышкан. Кампустун кире беришинде күзөттө турган кайтаруучуну атып жарадар кылышкан. Пешаварда окуу жайга буга чейин да кандуу кол салуу болгон. Мындан 3 жыл мурун ошол эле согушкер уюм аскерий мектепте 150 кишини атып кеткен. Алардын 134 балдар болчу. Ал теракт өлкө тарыхындагы эң чоң трагедиялардан болуп калды. Ошондон кийин Пакистан бийлиги талиптерге каршы рейдтерди жүргүзүп, жүздөгөн согушкер жок кылынып же камакка алынган. Пакистандагы талиптердин уюму өкмөттү кулатып, шариат мыйзамдарын орнотууну көздөйт. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, 1 декабрь СПИД илдетине каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Кандын кургак тамчысы аркылуу ВИЧ илдетин аныктоо ыкмасы кош бойлуу энелерден балага дарттын жугуу коркунучун азайтты. Бул ыкма медицина тармагында 3 жылдан бери пайдаланып келатат. Бул аралыкта Ош облусунда энеден балага ВИЧ илдетинин жугуусу 49%-ден 3%ке чейин төмөндөгөн. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Кандын кургак тамчысы ымыркай түрүлгөндөн тартып 48 саат аралыгында алынат. Ошондон тартып ВИЧ илдетке тоокелчилиги бар бала 18 айга чейин бул ыкма менен кан тапшыруу аркылуу көзөмөлдөн өтүп турат. Оштогу СПИДке каршы күрөш борборунун жетекчиси Илмира Нарматова бул ыкманын артыкчылыгы тууралуу буларды айтты.
Бул сухая капля деген азыр көрдүңүздөр жана фильтровальный бумагага балатын бутунан кан алынат. 3 кан алынып туруп, кургатылып туруп, ошол фильтровальный бумаганын тиги лаборатория, вируста предотвратить турган лабораторияга жөнөтөт. Бул деген транспортировкасы оңой, биринчиден. Экинчиден, баланын да эми венасына сай отурбастан пяткасынан эле канды алабыз. Анан транспортировкасы оңой, аныкташы анык деген ыкма болуп атат. Ошон үчүн биз деген бул ыкма
кандын кургак тамчысы аркылуу ВИЧ илдетин аныктоо бул жугуштуу ооруга кабылган кош бойлуу энелерден балдарга илдеттин өтүүсүн азайтты. Бул ыкма ишке киргенден берки 3 жыл аралыгында Ош облусунда энеден балага ВИЧ илдетинин жугуусу 49%-дан 3%га чейин төмөндөгөн. Ош облустук СПИД борборунун жетекчиси Элмира Нарматованын айтуусунда учурда аймактагы медициналык кызматкерлер да ВИЧтин алдын алуу чараларын окуп үйрөнүшүүдө.
180 ашык медициналык кызматкерлерди үйрөттүк. Бул родильный төрөт үйлөрүндөгү акушеркаларды, төрөт үйүндөгү врач дарыгерлерибизди, анан ЦСМдеги медсестраларды и ЦСМдеги жооптуу адистерди биз ушул ыкма менен кандай алыш керек ушулардын баарын үйрөтүп чыктык. Андан сырткары төрөт үйлөрүнө айрым препараттарды жеткизип бердик. Азыркы мезгилде бардык төрөт үйлөрдө айрым препараттар бар.
ВИЧ индетин кандын кургак тамчысы аркылуу аныктоочу жабдыктар ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен Орусия өкмөтүнүн биргелешкен каржысына сатып алынган. Мурда ВИЧ тоокелчилиги бар адамдардан алынган канды Борбор каладагы лабораториялардан аныктоого жиберишчү. Минтип ташуу дартты өз учурунда аныктоого гана тоскоолдук жаратпай, канды ташууда башкаларга жугуу тоокелчилиги да көп түйшүк жаратчу.
Андан бери бизде 20 образец текшерилди. 20 образецтин результаттары азыркы күндө жакшы чыгып атат. Ымыркайлардан кан алганбыз, ошонун 20 экземпляры бизде отрицательный результат берген. Отрицательный дегенде ВИЧ жок деп.
Республикалык ВИЧ борборунун маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 7214 киши ВИЧ илдети менен жабыркайт. Анын ичинен 607'си 14 жашка чейинки балдар. ВИЧ илдеттүү балдардын 210'уна ооруу энесинен өткөн болсо, 373 балага ооруканалардан жуккан. Ош облусунда 373, Ош шаарында 72 бала ВИЧ илдети менен каттоодо турат. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасынан улантабыз. Кыргызстандык бийчилердин адем тобу Asia's Got Talent шоу сынагында финалга чыкты. Бийчилер 3 этаптан турган эл аралык сынакка ушул жылдын август айынан бери катышып жатат. 26 ноябрда жарым финалдын жыйынтыгы чыгып, 4 декабрда финалы жарыяланат. Атай Өмүрзаков негиздеген адем тобу өзгөчө бийлери менен буга чейин Европа, АКШ жана КМШнын бир катар өлкөлөрүндө жеңишке жетишкен. Бул жолку эл аралык бий сынагы тууралуу кабачыбыз Айырбек Ажиматов айтып берет.
Бул Малайзияда өтүп жаткан Азия таланттарга бай сынагында адем тобу аткарган бийден кийин кызуу колдогон калыстар тобунун жана көрүүчүлөрдүн эмоциясы. Залда 4 жигит көрүүчүлөргө заманбап техникалык көркөм шөкөттөр менен брейк данс тилинде өздөрүнүн өзгөчө өнөрүн тартуулап жатат. Бул шоуга Азия өлкөлөрүнөн барган таланттар катышууда. Орто Азиядан Кыргызстандын адем бий тобу гана барды. Алгачкы турда эле өтө татаал, сырдуу кыймылдарды денесинде сөөгү жок кишидей жеңил аткарып жаткан кыргызстандык жигиттер эч тоскоолдуксуз жарым финалга түшкөн. Аталган бий тобунун устаты Атай Өмүрзаков бул мүмкүнчүлүк балдарга сынактын андан аркы турларына катышууга ыңгайлуу шарт түзгөнүн кеп кылды.
Анткени биринчи турда балдар жакшы өзүн көрсөтө алып, Golden Buzzer деген кнопка алышкан. Ал деген автоматтан полуфиналга өтүшкөн эми башка турларга катышпай. Интернет добуш болгону өтө жакшы болду, анткени кыргызстандыктар дагы өзүнүн добуштарын бере алды.
Атайдын айтымында аталган теледолбоорго 15 мамлекеттен таланттар катышты. Булардын ичинде кээ бир мамлекеттен 2 келген бий топтору да бар. Өмүрзаков адем тобунун эң башкы жетишкендиги деп алар сахнага алып чыккан ар бир чыгармасында ошол бийдин философиясын, тарыхын көрсөтө алышаарын белгиледи. Эл аралык сынактар аркылуу таанымал болгон бийчи Атай Өмүрзаков быйыл 27 жашта. Ушул тапта ал өзү түзгөн Тумар адем бий топтору өзгөчө бийлери менен эл аралык сынактарга катышып ийгиликтерге жетишип келет. Башынан эле адем тобу өздөрүнүн максаты Кыргызстанда жылдыз болуу эмес, дүйнөлүк сахнаны багындыруу экенин айтышкан. Кыргызстанда учурда заманбап бий стилдерин өздөштүргөн бир нече топтор, ийлимдер бар. Алардын ичинде элдик бийлер менен кошо хип-хоп маданияты, хей-хоп, брейк-данс баштаган бир нече ыкмалар өнүгүп жатат. Бул тууралуу кеп козгогон эл аралык сынактардын лауреаты, ЭЛБ бий тобунун жетекчиси, хореограф Максат Токтоналиев адем тобунун тандаган стилине токтолду.
Адем булар баягы электробуги шоу көрсөтүп эме чыгып жүрүшөт да, анан биздин хореография башкача, булардыкы башкача да, булардыкы шоу жактан, биздики хореография жактан да баягы. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей, бирок сферасы бир да. Бирок буюрса балдар дагы ошо финалга аракеттенип хореографияда кошобуз деп атышат. Адемдин мүчөсү Эрлан менен жакшы сүйлөшөм. Молодцы, алар башынан эле колдоп келебиз Адемди.
Максат өзүнүн бий тобу Кыргызстандагы башка бий топторундай эле каражаттын тартыштыгынан улам эл аралык сынактарга катыша албай келерин кыстарды. 2 декабрда адем тобу сынактын финалына катышуу үчүн Малайзияга учат. Аталган бий тобунун жана Атай Өмүрзаковдун менеджери Азамат Бозоев өнөрпоздор каржылык көйгөйдүн айынан сынакка барбай кала турган болуп, бул маселе акыркы күндөрдө гана оң жагына чечилип калганын белгиледи.
Ушул конкурс
болсо жайында башталган. Жайында кастинг коюп келген. Кастингде болсо Golden Buzzer алышкан балдар. Ал деген прямой попадание эмеге полуфиналга. Анан полуфиналда деле барып келгенбиз эми октябрда. Запись болсо ушу ноябрда чыккан. Полуфиналда болсо ар бир группада 8 команда. Ушу 8 команданын ичинен голосование болчу да. Ушул голосованияда ошо 16 бүттү эме Азия мамлекеттери катышкан да. Анан биз ушу голосованияда эме
Азамат эми финалга өткөн 9 тайпа дагы да көрүүчүлөрдүн онлайн добушу менен тандаларын айтты. Жеңүүчүгө 100 000 АКШ доллары ыйгарылып, Сингапур жана дүйнөлүк ири компаниялардын бири менен келишимдин негизинде иштешүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки уктурууларыбызды улантабыз.